kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheertzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan dilbataa ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Jaalbaareentu akkitti sagalee qarachaa jirtu kun nama kun sagalee bilisummaa Oromooti jedhee dhaabbatu qofaayyuun fakkaatu. Sirbuuf immoo?
Jaalfiraawwan maal jedhee sitti muudu sagalee bareedaa walleef ta'uu qabaadde har'a silaa waan affaarsuun qaban ture.
Maal rakkoon jira re'aan isin gargaaratti fufee kaa jaalli.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo. Sirba namaa balleessite naan jedha dhaggeeffataan.
Naagale. Meedaa sagalee bilisummaa Oromoo ijaagurra uummata keenyaa ta'e faarsaa jirtu.
Akkuma hunduu beeku sabaawwan hundeeffama isaa waggaa 25ffaa sanbata kaleessa haala miidhagaadhaan kabajatee jira.
Eeyyeen dhugaadha. Sagaleen bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa hundeeffama isaa jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti bakka hoogganoonni dhaabaa olaanoon qondaalonnii fi miseensonni wabuu akkasumas keessummoonni affeeraman hedduun argamanitti waxabajjii 15/2013 sanbata kaleessaa bifa ho'aaf miidhagaa ta'een kabajatee jira.
Sirna kabajaa jubilimeetii sagalee bilisummaa Oromoo mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti raawwatame kanarratti qophiileen adda addaa kan dhiyaatan yoo ta'u qophiin hawwisoo wobootiin dhiyaates sirna kanaaf miidhaga guddaa laatee jira. Anillee akkuma isaanii sanan faarsa jedheetan yayyaalee ture garuu sagaleen koo sirba waan ta'u waan natti fakkaanneef gara qophii ittaa dhugeessuutti hoce'ine bareedan ta'u.
Qophiilee jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti dhiyaatan kanneen sagantaa keenya gara fuula duraa keessatti kan dhiyeessinu ta'uu dhaggeeffattoota keenyaaf gamanumaa waadaa seenaa gara sagantaa har'aaf qabnu beeksisuutti haseennu.
Tole jaal firaa'ol hunda dursa garuu dhaggeeffattoota keenya nagaa gaafachuu qabna baga ayyaana hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa waliin geenye jechuunis nurraa eegama.
Eeyyeen dhugaadha shamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraa nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtan maratti sinaa dhaqqabu.
Sabaawwan kurmaana jaarraa tokko yookaan waggaa 25 xumuree isattaanutti ce'ee jira baga ittiin isin ga'e walumaanis keenye jecha sagantaa har'aaf qabnu isin beeksifna.
Sagantaa har'aa keessatti dhaggeeffattoota keenyaaf maal qindeessineerra maal qabna?
Bash maal dhabne hundumtuu guutee jira dhaggeeffattoonni keenya ta'anii nu caqasnaan waan qabannee dhiyaanne hundumaa isaaniif dhiyeessina. Oduun hunda dursa guyyaa kana ilaalchisuun dhaamsii baga geessanii ittaana hayya duree adda bilisummaa Oromoo irraa kenname akkasumas bu'aa ce'ii sabaawwan keessa darbee as ga'e ilaalchise mariin gaggeeffames dabaree isaa eeggatee isin bira ga'a. Haaluma walfakkaatuun dhaamsii ajajaa woboo zoonii kibbaa jaalgoollicha dheengee fi dhaamsonni bagattiin isin ga'ee dhaggeeffattoota keenyarraa barruu fi sagaleen dhugaanis qaama qophii keenyaarraatii isin dhaqqabu walaloo fi sirboonnis ni jiru.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ammas irra deebinee baga jubilimeetii yookaan waggaa 25ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromootiin isin ga'ee walumaanis nu gahe jecha amma gara jaalawuu dubbisuutti isin dabarsina.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isiniif dubbisu ani Yaayyaa Gammadaatiin. Dursee baga hundeeffama guyyaa sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaan nagaan isin ga'e jecha oduu galgala kanaan isiniif dubbisa. sagalee bilisummaa Oromoo caalaatti jabeessuu fi sadarkaa itti aanuu tarkaanfachiisuuf hojjechuun imaammata adda bilisummaa Oromoo ta'uu itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Bultuun Biyyoo beeksisan. Jaal Bultuun Biyyoo kana kan beeksisan guyyaa kabajaa sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa sababeeffachuun dhaamsa dhaabaa bagattiin siin gahee miseensota adda bilisummaa Oromoo fi dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo akkasumas ummata Oromoof dabarsan keessatti. Dhaggeeffattoota keenya dhaamsa itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Bultuun Biyyoo kabajaa waggaa 25ffaa sagalee bilisummaa Oromoo waxabajjii 15,2013 ilaalchisanii dabarsan oduutti aansinee siniif dhiyeessina. Ayyaanni hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa waxabajjii 15,2013 guyyaa kaleessaa gidduu gala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti sirna akkaan miidhagaa ta'een kabajame. Waggoota 25 dabraniif qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu keessatti qooda mul'ataa kennaa kanas gahe arraasni adda bilisummaa Oromoo sagaleen bilisummaa Oromoo hundeeffamasaa waggaa 25ffaa haala baay'ee bareedina qabuun sanbata kaleessaa waxabajjii 15,2013 bakka hooggantoonni dhaabaa, qondaaltonni, miseensonni waraana bilisummaa Oromoo fi keessummoonni adda addaa argamanitti bifa o'aa ta'een kabajamee jira. Sirna kanarratti faaruuleenii fi sirboonni warraaqsaa akkasumas kan aadaa hawwisoo waraana bilisummaa Oromootiin kan dhiyaatan hoggaa ta'u diraamootni, walaloolee, taphoonni garaa garaas dhiyaatanii jiran. Guyyuma kana sababeeffachuun waldorgommiileen garaa garaas kan gaggeeffaman hoggaa ta'u kanneen mo'ataniif badhaasni kennameera. Guyyaa kana ilaalchisuun haasaan adda addaas taasifamee jira. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa sirna kabajaa waggaa 25ffaa sagalee bilisummaa Oromoo giddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti gaggeeffame kana bal'inaan sagantaalee keenya fuula duraa keessatti kan dhiyeessinu ta'uu asumaan isin beeksifna. Azeef Masfinii fi Warqinee Gabayyoo dhimma malaammaltummaan akka hin gaafatamne taasifamuu isaanii keessa beektoonni saaxilan. Malaammaltummaa hoogganootaa fi qondaalota wayyaanee keessatti hidda jabeeffatee jiru ilaalchisuun kanneen dubbicha keessa beekan oduu sagalee bilisummaa Oromoof erganiin akka hubachiisanitti haati manaa Mallas Zeenaawwii, Azeef Masfinii fi Warqinee Gabayyoo hojii malaammaltummaan saamicha gaggeessaa jiraniif akka hin gaafatamne qaamotni tikaa sirna wayyaanee harka irra qabaa jiran. Duula malaammaltummaa irratti eegalle jechuun kan mootummaan wayyaanee ololu dhugummaa kan of keessaa hin qabne, aangoota mootummaa kan hin ilaallannedha kan jedhan maddeen keenya kanneen malaammaltummaa keessatti qooda wal'aanaa qaban kan akka Azeef Masfinii fi Warqinee Gabayyoo fa'aarra harka qabuun sirnichaa dhugaa kana mul'isa jedhan. Qabeenyi ol'aanaa malaammaltummaa kuufatanii fi lafti Oromiyaa seeraan ala burraayyuurraa kennameef akka qoratamuuf hojjettoonni dhimma malaammaltummaa fi haqaa gaafatan qaamota tikaa wayyaaniin akka doorsifamanii fi lamuu maqaa isaanii akka hin kaasne akeekkachiifamuu isaanii keessa beektoonni kunniin hubachiisaniiru. Namootni maqaa malaammaltummaa jedhuun mana hidhaatti guuramaa jiranis irra hedduun isaanii deeggartoota sirnichaa kan hin taane akka ta'e maddeen ifa taasisanii jiran. Godinaa Baha Harargee keessatti hidhattoonni wayyaanee bobbaafaman liyyuu haayil jedhaman duula Oromoo irratti gaggeessan itti fufan lammiiwwan Oromoo lama hidhattoota kanaan ajjeefaman. Oduun nu qaqqabaa jiru akka hubachiisutti godina Baha Harargee onoota garaa garaa keessatti humni addaa mootummaa wayyaanee liyyuu poolisiin beekamu ilmaan Oromoo irratti tarkaanfii ammeenyaa fudhachaa qabeenya isaanis saamuu jabeessee itti fufeeram. Onoota mayyuu burqaa tirtiraa fi qumbii keessatti kan argaman ummanni Oromoo haala hamtuu keessa jiraachuu isaanii kan addeessan maddeen mucaa waggaa 8 Ziyaadaa Ifaa fi Ahmad Abdul Jaabir jedhaman humnoota badii wayyaanee kanaan ajjeefamuu isaanii ifa godhan. Namootni baay'een qe'ee isaanii keessa jiraachuu waan dadhabaniif gadhiisanii baqataa kan jiran hoggaa ta'u loon hedduunis saamamanii jiran. Godina Baha Harargeetti shamarran Oromoo maaxxeen ijaaraman dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii gaggeessan. Oduun nu gahee akka hubachiisutti sabboontonni shamarran Oromoo godina Baha Harargee magaalaa Haramayaa fi Awwadaay maaxxee urjii bahaa lakkoofsa 1, 2 fi 3 jalatti gurmaa'an tibbana walitti dhufuun dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii gaggeessaniiru. Marisani kana keessatti sochii qeerroon gaggeeffamaa jiru keessatti qoodni isaanii murteessaa ta'uu walii galan. Mootummaa wayyaane gama hundaanuu uummata keenya irratti dhiibbaa fi cunqursaa geessisu daran jabeessaa waan jiruuf kana qolachuuf dura dhaabbatanii falmachuun daandii jiru tokkicha ta'uu eeraniiru. Xumura walga'ii isaanii gubbaatti ibsa ejjennoo qabxii 8 of jalaa qabu kan baafatan waggaa ta'u ibsa isaaniitiinis shamarran Oromoo golee Oromiyaa cufa keessa jiran waliin qabsoo bilisummaa kan finiinsan tawaddeessan. Hidhaa fi ajjeecha saaminsaa fi qeerraa ari'atamuu mootummaa wayyaaneen uummata keenya irra gahaa jiru dura dhaabbanna ni mormina kan jedhan shamarran Oromoo bahaa Hararge maaxxee urjii bahaa lakkoofsa 1, 2 fi 3 jalatti gurmaa'an kunniin waraana bilisummaa Oromoos karaa dandaan hundaan cinaa dhaabbatanii kan tumsan ta'uu hubachiisaniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa oduun galgala kanaa kanuma. Ammas irra deebinee baga hundeeffama guyyaa sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaan isin gahee jecha gutummaa sagantaa keenyaatti isin ceessa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kilohertzii 13,830 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa irratti fuulleffate ammallee akkumatti fufetti jira.
Dhaggeeffattoonni keenya hedduun bakkoota garaagaraa karaa teessoo keenya kan imeeliitii fi kan feesbuukiitiin waggaa 25ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo sababeeffachuudhaan dhaamsa bagettiin singee nuun dhaqqabsiisaa jiru. Kanneen muraasa ta'an akka kana gadiitti siniif dhiyeessina.
Kanneen keessaa dhaggeeffataan keenya Dhugaasaa Baalee bakkuma jirurraa guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa ilaalchisuun dhaamsa nuuf ergeen baga waggaa 25ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromootiin isin ga'e nuun jedhee jira. Yerootti qoree fi qoraattiin adda bilisummaa Oromoo keessaa buqqa'an kanatti guyyaa kana kabajachuuf qophiin gootan dhugumatti injifannoo guddaa galmeessuu keessan mul'isa fiifa sabaa'oo jedhee jira.
Nutis dhaggeeffataa keenya Dhugaasaa Baaleetiin baga walumaanuu gammannee maamilummaan keessa itti hafuu jenna. Dhaggeeffataan keenya bakka isaanuufiin ibsiin Gurmuu Abdii jedhamu immoo dhaamsa gammachuu sagalee bilisummaa Oromootiif ergeen baga guyyaa hundeeffama sabaa'oo waggaa 25ffaa walumaan geenyee erga jedheen booda kana duras yeroo guyyaan ayyaana sabaa'oo waxabajjii 15 ga'u kabajachaan ture kanammaa kana ammoo caalaattiin kabajadhaa jedhee jira. Itti fufuudhaanis sabaa'oon sagalee gammachuu sagalee injifannoo kan gaddaa kan barnoota siyaasaa fi rakkoo Oromoo biyya keessaa fi biyya ambaa kan nuuf ibsitu tokkicha dhaabbata raadiyoonii Oromooti jedheera. Xumura irrattis irra deebi'uudhaan qopheessitoonni gulaaltoonni dubbistoonni fi waliigalatti uummanni Oromoo baga ittiin isin gahee erga jedhee booda nu warra Oromiyaa keessa jirruuf daandii ittiin sabaa'oo gargaaru nu mijeessaa jechuun yaadasaa gudunfa dhaggeeffataan keenya Gurmuu Abdii.
Nutis dhaggeeffataa keenya Gurmuu Abdii galateeffachuun gammachuus baga waliin qooddanne jecha daandii ittiin sabaa'oo gargaaru haala nu mijeessaa kan jetteef ammoo irratti kan hojjetamu ta'uu si hubachiifna. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ergaan gammachuu baga ittiin isin ga'ee isin bira nu dhaqqabe kana qofaa miti kanafan boodarra dhiyeessina. Ittaansuudhaan kan isin bira ga'u dhaamsa itti aanaa hayya duree adda bilisummaa Oromoorraa kenname ta'a. Dhaamsichis kan irratti fuulleffatu hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaadha. Akka ittaanutti dhiyaata kunoota.
Jaalalli qeensonni adda bilisummaa Oromoo kan sagalee bilisummaa Oromoo irra hojjettaniif akkasumatti miseensonni adda bilisummaa Oromoo dabalees bal'aatti ummanni Oromootii fi kan sagalee bilisummaa Oromoo dhaggeeffattan hundinuu baga ayyaana jublee 25 kanaan isin gahee baga waliin geenyee kan jedhuun isin dhageessisuu barbaade. Duraan dursee waan tokko tokko sabaa'oo kana laachisee jechuudhaaf akkuma beekamutti jaarmeenni tokko yookaan biyyi takka miidiyaa tokko yoo qabaate malee hojjechuun dhibeedha. Miidiyaan biyyaafis ta'ee jaarmayaaf barbaachisaa ta'uu hubachuudhaan adda bilisummaa Oromootiis gaafa hojii qabsoo bilisummaa Oromoo kana jalqabu kan gad dhaabbatan keessaa sagaleen bilisummaa Oromoo isii duraatii fi ta'an gabaati jechuudha. Sagaleen bilisummaa Oromoo gaafa gadi dhaabbatte sanirraa jalqabee maayii baasii bal'aa uummata Oromootiif maayii baasii bilisa ta'e kan uga ummat oromo la jite rakko isan ke sejiran ti hale isan ke sejiran sena ummi oromo ballan ke dabre asgehe unduma hu el kabudan wan sila barbaachisu akabar baachisutti ummat angeha misinso tangeha qabso tanab hoggana kanna wan hogganni dabar akkarata addamisumma oromo twan hojjettu jech qabso tana hoggana kanna hangarra asgeete jechada midian barbaachisa tawu saatin kesettu radion midian radio jechuda akkam barbaachisa tawu unta ugatu dan bakkolanan kenne fi hojjecha asgeete jechada miidiyaalee biraarra kan barruutii fi kan suuraa fi waa kan adda addaa miidiyaalee adda addaa kan jiran hundarraa'u caalaa miidiyaan reediyoodhaa qabsoodhaa fi kan qabsoo akka keenyaa kanaaf haalaan aanju ta'uu isaatiitu ture ammaas akkasuma jiraa jechuudha. Maaliif yoo jenne miidiyaan kuni kan reediyoo kuni bakka miidiyaan pireesiin geenye gahuu danda'a. Namni miidiyaa pireesii dubbisuu hin dandeenye kan barruu dubbisuu hin dandeenye hundi gurraan dhaggeeffatuudhaan odeessa giraa argachuu danda'a. Ittis dabalee booda miidiyaan pireesii yookaan barruutii fi kan biraa gahuu hin dandeenye hundaa'u gahaa jechaadha. Hoggaa akkana jennugaa manni hidhaa odoo naafne, baadiyyaan odoo naafne, magaalaan odoo naafne miidiyaa reediyoo gahuu danda'aa jechuudha. Mana hidhaa keessa namni jiru dhuunfaa mootummaa keessa kan jiru reediyoo xiqqoo wayii bitatee gurra jala qabatee odeessa silaa jiru haala jiru haala uummata isaa ilaalchisee jiru hundaa'u hubatee dhaggeeffachuu danda'a. Baadiyyaa bakka silaa qunnamtiin biraa hin jirre hunda dhaggeeffatee odeessa jiru argachuu danda'a. Kanattis dabalee miidiyaan kuni miidiyaan reediyoo kanneen biraarra gatiinsaa rakkisaa jechuudha. Abbaan fedheyyuu dhagaa reediyoo isaa itti bitachuu dandeenyaan yeroo hundaa'u dhaggeeffachuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa saabaa'oon booda hunda guututti odoo bakki takka irraa nafne gahuu danda'uu isaatiin onneetii sammuu uummata oromoo keessa kan turte ta'uu isii kanaatiitu mirkaneessaa jechuudha. Kanaaf egaa bakka guddaa qabdi sagaleen bilisummaa oromoo qooda kanaan dura hangafummaa isiitiin kennaa turteen bakka guddaa qabdi uummata oromoo birattis laalaa uummata oromootii fi miidhaa uummata oromoo ibsuudhaan bakka guddaa qabdi. Uummata oromoo bakka hunda jiru waliin gahuu irratti qooda guddaa qabdi. Kanaaf bakka guddaa isii kennee miseensota keenyaa fi namoota yaalan kanarra hojjetan illee kanamaa waliin dabalee qooda guddaa qabaachuu isaaniitiif jiraa jechuudha. Yeroo ammaa yoo ilaalle miidiyaan hanga takka babal'achuu jira. Miidiyaa baranee kana keessa bifa interneetaatiin bifa maaliitiin kan waan jahutu jira. Miidiyaaleen kun hundinuu dhimma Oromoo ilaalchisee uummataaf odeessa kennuun isaanii waan tolaadha. Kana hundaafu dhugaa yoo dubbanne haadhoon sagalee bilisummaa Oromoo jechuudha gara miidiyaa bilisa ta'ee uummata Oromootiin dhaabbateetti kan laallu yoo ta'u. Kanaaf egaa sagaleen bilisummaa Oromoo akkuma kanaan dura baroota 25 kana keessa dabarte fuuldura immoo kana caalatti miidiyaa baranee kanaas babal'isuudhaan ittis dabalee miidiyaa sagaleellee dabalachuudhaan sadarkaa itti aanutti guddisuudhaan fuuldura maayibaasii isiidhaa babal'ifteetii fi galchimsitee uummata Oromootiif kan kennitu akka taatu addi bilisummaa Oromootiif yeroo hunda kana mataa qaba. Dandeettii fi haalli mijataan yookaan haala mijeessuudhaan sadarkaa sanittis akka guddatu abdi kamna ummat oromo ga kan yero dira walin sagalen tun atinges fudra sadarkat anu kanatis ka walin kenu tawu isa abde chara uji tenya kan ummat oromo tajajilu balisne kuchinsine akal tifuno abdenna sagalen birisuma oromo tis kan abdetti kanarratti sojjetti da kanamma jubile giddamishani meti kananuge kanityanunis kawarke yokan tandikaya saninis nuage ujenna injibanna ummata oromo galatu ma sinijetta
kabajamto ta dagge fatoto kenya amma le yirde buudan baga unde fam sagale lusuma oromo wogga digdami shanafatin singe walmanis nuge hejennam ittan sudana mo damsota bagettin singe dagge fatoto kenya nungan ke sa muras sinif desinam kopesto ta sagale lusuma oromo jalkabarati baga wogga digdami shanafa sagale lusuma oromo tin nagangesen gammachun ke san kan ummata oromo haqasa barbada juru wanteif baga walin gammanne sabawun gogga digdami shanan kana kesatti mal hojjete sejeduf dugumatti dubbatame kan dumu lemiti raga kan taw sadarka ummanni kenya har er jiruda kanaf sochi qabso ummata oromo kesatti gae gudda latanitu galanni kesen bilisumma hataw ammas jabaddati hoji ummata barsisu dina satilu fi qabso jejjebisu ittufan jeda jechudan tamsa kana kara emaili kenya kanuf erga dagge fata kenya lamme safiro oromia rai
dhaggeeffata keenya lammeessaafiroo ni galatoonfanna dhaamsota bagattiin singee karaa feesbuukiitiin nu dhaqqaban keessaa ammoo tokko akkas jedha ashamaa yaa sabboontota sagalee bilisummaa oromoo akkam jirtu dursee baga hundeeffama sagalee bilisummaa oromoo waggaa 25ffaatiin nu ga'een jira sabaa hunda agarsiisu sabaatii waggaa 26ffaan ammoo kan bilisummaa fi badhaadhina akka nuuf ta'uun hawwa jechuun dhaamsa isaa karaa feesbuukii keenyaa kan nu dhaqqabsiise magarsa qiltooti
dhaggeeffataan keenya magarsaan kanuma walqabsiisuudhaanis odeessa gara baha oromiyaa keessaa kan mootummaan wayyaanee ummata oromoo irratti murnoota adda addaa hidhachiisee duulchisaa jiruu fi miidhaa inni irraan gahaa jiraachisee nuuf ergee jira odeessa kanas fuula feesbuukii keenya irratti maxxansinee jira dhaggeeffatoonni keenya achirraa dubbisuu kan danda'an ta'u beeksifna
biqiltuu oromiyaas walaloo sagalee bilisummaa oromoo dhaadessuu karuma feesbuukii keenya nu dhaqqabsiiftee jirti walaloon isheetis akkas jedha sabaawoo sabaawoo yaa miidiyaa qomoo yaa miidiyaa dhugaa folloksitee baastaa iccitii alagaa otoo atin jirre akkamiinan ani maalan bara oduu sobaa wayyaaneen na darara guddina siif hawwaa dagaagi kanarra
biqiltuu oromiyaa walaloo nuuf ergiteef hedduu galateeffanna dhaggeeffatoota keenya gama qophii keenyattaanutti dabarram qophiin keenyattaanu mariidham marii jaallan duraan sagalee bilisummaa oromoo irra hojjetaa turan jaalle ayyaanee lammeessaa jaal maaramaa fufaa fi jaalle leensaa dinqaa waliin adeemsisne kutaa lammaffaadha kan eegallus yaada jalmarama fa qoda sagalem bilisuma oromo sabaon barakud sagal sagal tamo takisa qabso bilisuma oromo kisati qabacha turi ilal sudan kennanin ta
tokofa kuda sagal sagal tamo ta qofa uson tane amalle argamsi sajira jechu dandenya bu'ani rosana argamsi sefi ammas argamsi sajiru kan walgitu jechu dandenya garu kisatu kuda sagal sagal tamo ta hala sochi siyasa nanno sanada wanti addataasisu malikan jinnu ilalu ra dandenya jud kuda sagal sagal tamo ta adda kan taasisu sochi oromon bilisumma barbacha fi bilisumma sa barbacha gocha ture sirna gabrumma hara gedderachu tun tayin tebu bilisumma qabu dirqama lamumma fi sabumma isa ittihimu dammaqsu fi hirirsu akeega godate kana sagaleen bilisumma oromo kasiti godate jo malifi jijjiirama mootumma ha moofaan kufaa dhufe mootumma haaraatu bakka bu'aa deemaa jira wanta ta'e saabaon yeroo sanatti kan oromoodhaaf malu mootumma gabnummaadhaaf isa kaadhimu gara biraa utuu hin taane bilisummaa barbaachuun haqa isaa akka ta'e himuudhaaf kan jedhudha. Sagaleen bilisummaa oromoo sagalee waraana bilisummaa oromoo fi oromoo fi adda bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoo fi marfattoota qabsichaa bakka jiranii wal quunnamsiisaa turedha. Ammas jirudha. Magaalaa hamma baadiyaatti, barattootaa hamma bartootaatti, xiqqaa hamma guddaatti, dhalaa hamma dhiiraatti, darbees jaarsaa hamma ijoolleetti sagalee bilisa ta'ee bilisummaa isaanitti labse jechuudha. Sagalee isaaniis fuudhee dhaaba qabsoo sabichaa bilisa ta'ee geggeessaa jiru adda bilisummaa oromootti kan dhageessise sagalee bilisummaa oromooti. Kana jechuun sagaleen bilisummaa oromoo giddugaleessa wal dhageessisaas ta'ee hojjete hojjetaas jira kan hojjetaas turedha jechuudha. Yeroon suni yeroo mootummaa moofaan haaraadhaan bakka buufamuu fi gamaa ture sanaadha jechuudha.
Yaalayyaanii lammeessaas kanarratti waan dabalan qabu.
Sagaleen bilisummaa oromoo yeroo sanatti xurree sabichi irra deemuu qabu akkamitti socho'uu akka qabu bifa wal fakkaataan osoo waliin harcaasin akkamiin mul'achuu akka qabu barsiisuu fi dirqama itti hiruu ture uummata oromootti. Olola diinaa bifa haaraan itti dhufaa jiru irratti oromoon dammaqee jaarmiyaa maqaa oromootiin itti dhiyaachaa jiru garuu immoo gabrummaa haaraadhaaf isa kaadhimaa turetti akka dammaqee mirga isaa falmachuun irra jiru hubachiisaa ture jechuudha sagaleen bilisummaa oromoo. Sagaleen bilisummaa oromoo xurree sabichi irra deemuu qabu itti himaa gorsaa ture. Odeeffata jiru qofa dabarsaafis hin turre. Yeroo sabquunnamtiin mootummaa fi mormitootaa ololan sagaleen bilisummaa oromoo dhugaa jirtu ifa baasee saba oromoo fi saboota akka oromoo dhamaasamaa jiran gorsaa hamilee itti horaa jajjabeessaa yaadaan gurmeessaa fi ijaaraa ture jechuutu danda'ama.
Yaalleensaa dinqaa gama isaaniitiin uummanni oromoo caalatti ka'ee qabsoo isaatti akka jabaatu saba'oon qooda olaanaa gumaachaa turu dubbatu.
Akkasuma oromoon saba boquu ol qabatee jira jedhee haqa isaaf falmachuun maluuf malee sirna bittaaf bitamaa bulchamaaf bulchaa deebisee baadhachuuf tasuma kan hin malleef ta'u uummata olii gala dammaqsaa ture jechuudha. Ka'ee akka falmatu gabrummaa akka hin simanne laallee dabarsuufi qofatu hin taane dammaqsaa kakaasaaf barsiisaa ture jechuudha. Garaagartummaan jirtu sabquunnamtiin algaa kaan sabicha ni joonjessu. Sagaleen bilisummaa oromoo ni hadhaadhiya ni jajjabeessa dhugaa jirtutti hima. Kan alagaa oromoo akka sabaatti laaffisuu irratti hojjetu dhugaa dhoksuudhaan hamlee keessatti busheessuu yaalu. Sagaleen bilisummaa oromoo mogolee sabichaa jabeessaa ture. Dhugaa sabichi hordofuu qabus akeekaafi ture.
Saba'oon maaliif uummata oromoo biratti mararfannoo fi jaalala argate ka jedhamu gaaffii taasisuun keessummoota keenyaaf dhiyeessinedha. Jaalayyaanii lammeessaa fi jaalleensaa dinqaa walduraa duubaan akka armaan gadiitti deebii nuuf kennan.
Sagaleen bilisummaa oromoo waan sabichi fedhuu fi dubbatutu wal simata. Waan sabichi fedhuu fi sagaleen bilisummaa oromoo dubbatutu wal simata jechuu kooti. Waan sabichi fedhu itti hime. Sabichaan morme miti. Fedhii saba kanaa dura dhaabbatee deebisee itti horee miti. Bitamuu qabda jedhee labsii gabrummaa ittiin labsine sagaleen bilisummaa oromoo. Sagaleen bilisummaa oromoo bilisummaan siif haqa bilisummaan siif ta'a bilisoomuun mirga keeti jedhee uummata Oromoo hime itti hubachiisaa ture.
Dabalee sagalee bilisummaa Oromoo biratti maaliif mararfama yoo jenne saba durumaa bilisummaa barbaadaa jiru saba durumaanuu dheebuu baroota dheeraa bilisummaaf qabutu sabaa waliin wal simate kanaaf jechuudha. Qooqa sabichaa ta'ee dubbateef sabaawwan kanaaf sabichas hiriirsee waliinis hiriire kanaafite mararfannaa sabicha biratti qabaate jechuudha sagaleen bilisummaa Oromoo.
Kufaati mootummaa dargii booda yeroo ce'umsaatti ga'ee sagaleen bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gumaacha keessaa kan addatti yaadatamu jiraa jennee gaaffii gaafanneef deebii ittaanu kanuuf kennan jaalmaaramaa Kufaati.
Eegalli bara 1990 keessattuu kan bara 1991 irraa eegallee kan ilaallu yoo ta'e qabsoon Oromoo boqonnaa haaraa seenuu haalli duraan biyyattii keessa ture madaalii isaa geeddarataa deemaa ture. Kana jechuun wanti duraan hin jijjiirama jedhamee eegamaa hin turre jijjiiramuu itti saffisaa adeemee jechuudha. Mootummaan dargiis ta'e mormitootni siyaasaa yeroon itti sochii qabsoo Oromoo haalan itti lagatan yeroon isaa kan itti darbaa jiru ta'uu osoo hin jaallatin hubachaa amanaas deeman. Kana jechuun qabsoon Oromoo jabaachaa dhufuun akka isaan qabsoo sila hin jiru jedhanii haalaa turan suni ifa baasanii haaluu isaan hin dandeessisan irra isaan geessise jechuudha. Kanaaf sochii Oromoon bilisummaaf gochaa jiru amanuun dirqi itti ta'e yeroo kana saba kana qixeessuu jajjabeessuu sabichi waan isaaf malu akka falmatu karaa itti agarsiisuun odeeffata dhugaa taate kennuufiin karaa saabaa'oo yookaan sagalee bilisummaa Oromoo uummata Oromoo dhaqqabsiifamaa ture jechuudha. Kun egaa bara 1990 keessa jijjiirama haala sanarra ta'e irraati.
Jaalayyaanii lammeessaas kanarratti waa dabalan qabu.
Akkuma qooqa bilisa kan dhaaba bilisa ta'ee bilisummaa sabichaaf falmu kan adda bilisummaa Oromoo ta'etti addi bilisummaa Oromoos akkasumatti karaa sagalee bilisummaa Oromoo uummata Oromoo salphaatti dhaqqabuu danda'e jechuudha.
Jaalleensaa Dinqaas yaada dabalataa gumaachuun qophiilee sagaleen bilisummaa Oromoo bara sana dabarte keessaa nu yaadachiisu.
Karaa biraatiinis dargiin kufee mootummaa haaraan sagantaa bittaa haaraan as bahuun egereen sabichaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo maal fakkaachuuf akka jiru sagaleen bilisummaa Oromoo saba Oromoof akeekkachiisaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf.
Uummatni hadhaan cunqursaa irratti wal fure lolachuun mirga isaati. Dirqama sirni cunqursaa sun itti feetaas. Oromoon haala kana hubatee mirga isaa dhabee jiru argachuuf tokkoomee tokkummaa humnaa dura dhaabbachuun har'a kan yeroon gaafataa jirtudha. Kanaaf Oromoon walfaana hiriiraa qabsoo keessaniin bilisummaa keessan dhugoomfadhaa. Hanga hin bilisoominitti garuu tokkummaa humnaa fi tokkummaa afaan qawwee jala akka jirtan hin dagatinaa.
Yeroon nuti ilmaan Oromoo walabummaa biyya keenyaa Oromiyaa dhugoomsuuf dandeettii humnaa fi waan yeroon nu gaafate maraan dirmachuu qabnu amma. Waadaa bakkayyuutti Oromiyaaf seenne yaadachaa dirqama sana ba'uuf tokkoon tokkoon keenya kan qabsaa'u nurra jiru har'a. Dhaamsa aayyoo Oromiyaa yeroo ammaa nutti bilbilaa jirus hojiirra oolchinee dirqama keenya baane kan jennus ammarraa yoo jalqabnedha. Kanaafis Oromiyaan ammas akka dhaamsa ishee irra deddeebi'aa jirtu wal hubachiisu.
Dubbattu waa'ayyoo hundaa dhagaanu sassaabi ilmaan kee bakka isaan jiranii tokkummaan ka'anii goota Oromoo falman ta'uu haa ibsati. Aayyoo Oromiyaa haadhalmaan gameeyyii gurmeeffadhu ilmaan kee siif loluuyyee. Waammadhu nuffinii dhalee marrummaan kee abdiin koosinuma narraan baqatina mogolee laabtanii diinaaf dallaatina jedhii waamilmaan kee. Biyyoommaa ilmaan qabaa lubbuudhaan kan falmu biyyummaa koon barree ilmaan koo kan rabsu biyyummaa hanqadhee kan hin tuffatame bara dhufaa darbaa ormaanis gabroome ilmaan dhabee miti gootota naaf falman horeen lafaa qaba eenyu nu fakkaatan. Tooftaa lagaa baruun tokkummaa jabeessu diinaaf hojjechuurra gurmuu oromummaan oromoo hangessu biyya abbaa keessanii Oromiyaaf falmuu kan isin dagattan jedhi ilaallee dhabdi ilmaan kee dammaqne. Aduu waggaa dhibbaaf natti dhihee ture dukkanni gabrummaa ani keessa ture ilmaan koo dammaqoo ana jaallatan. xiqqoo ifee ture fakkaattii agarsiisa.
Marii keenya itti fufuudhaan rakkinoota sagadeen bilisummaa Oromoo keessatti dalagaa ture akka nuuf ibsan gaafanne. Jaalleensaa Dinqaatu Eegala, Jaal Maramaa fi Jaal Ayyaaneenis wal duraa duubaan deebii nuuf kennan.
Rakkoon qabsoo Oromoo mudataa turte sagalee bilisummaa Oromoos mudatteetti. Sabaa'oon yookaan sagaleen bilisummaa Oromoo qaama qabsoo sabichaa ta'uu kan mirkaneessus keessaa tokkos kanuma. Kana jechuun qooqa bilisummaa labsu ta'ee eega dhaabbate. Hariyaatama gabroofattoonni saba bilisummaa barbaadu irratti geggeessanis dhandhamuun carraa masaa ture jechuudha. Kan hin oolle ture jechuudha sabaa'uudhaaf. Sagaleen bilisummaa Oromoo bilisummaa erga labsee rakkoon bilisummaa barbaachi qabdus dhandhamaa ture jechuudha.
Qooqa saba bilisummaa barbaadu waan ta'eef akkuma walitti amma tuqamee ture hariyaatamni irra geessisuus kan guddaa Oromoo irra geessisu wajjin. Waqsaa keessatti hojjetaa ture iccitii jabaan hojjetaa ture sagalee mootummaa sabicha ittiin bituudhaaf dhaabbate miti sagalee saba bilisummaa barbaadu ta'uu ta'eef hariyaatamni yookaan waqsaa keessatti hojjechuu jechuudha jechuudha. Waggama hantuu keessatti iccitii jabaan jabinaan hojjetaa ture jechuu dandeenya.
Sagaleen bilisummaa Oromoo loltuu uummata Oromooti jechuun danda'ama. Sagaleen bilisummaa Oromoo mootummaa yeroo sana ture mootummaa Itoophiyaa irratti waan isaan hojjetan hunda saaxila baasaa ture. Kanaaf waan danda'amu hundumaanii sagalee kana ukkaamsuuf yaalii hin goone hin qabu. Akka har'aa kana teeknooloojiin hin jiru qophii sa'a tokko waraabdee qixeessu walakkaa guyyaa yeroo inni sirraa fudhatu ni jira. Haalli keessatti hojjetamu haala akkaan rakkisa. Waraabamuu fi kutaan keessatti hojjetamu kan wanneen barbaachisaniin guutame kun immoo haaluma qabsooti. Haaluma qabsoon keessatti hojjetamu qabudha. Qabsoon keessatti gaggeeffamuu qabu waan ta'eef murannoo qabsichaaf qabantu keessatti hamilee namatti godhee nama hojjechiisa jechuudha. Sagalee seensisuun ni jira. Kanaaf yeroo itti waraabnu yeroo sagaleen namaa fi sochiin adda addaa hir'isu gara halkan walakkaa irraa eegalee waraabamuu fa'a. Kun immoo aarsaa barbaachisu kaffaluu jechuudha. Maaliif guyyaa taa'anii barreessaa oolanii halkan immoo taa'anii dubbisanii dhiyeessuun waan salphaa miti jechuudha. Kun immoo waanuma gahee qabsoo namarraa eegdu waan ta'eef kana kaffaluu fi jaallan yeroo sana jiranis jaallan amma hojjechaa jiranis kanumatti waan jiraniif waan hamilee nama jajjabisu waan ta'eef baay'ee nama boonsaa jira. Haalli sagaleen bilisummaa Oromoo keessatti hojjechaa ture ammas keessatti hojjechaa jira.
Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Kun sagaleen bilisummaa.
Dhaggeeffattoota keenya mariin jaallan qopheessitoota sagalee bilisummaa Oromoo duraanii waliin taasisne kanaan hin xumuramne itti fufasaa sagantaa keenya fuula duraa keessatti qabannee dhiyaanna. Qophiin keenya ammallee itti fufama.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma tuffetti jira. Maqaa feesbuukii lateeraa jedhuun Adaamaarraa nagaa fi dhaamsa jajjabinaa kan nuuf ergee jaallatan sagalee bilisummaa Oromoo lateeran bagaa waggaa 25ffaa guyyaa calqabuu sagalee bilisummaa Oromoon isin ga'e jedhee jira. Sagaleen kun akka isa duraanitti akka garaa keenya nu dhaga'amuu baatus dhugaa kan barbaadu hin ifatu waan ta'eef karaa nu danda'ameen dhaggeeffachuuf carraaqqii keenya itti fufnee jirra.
Hojin barattoota dargaggoota fi sabbuuntota keessatti hojjechaa tuftanii fi jirtan firiin isaa abdachiisaa ta'ee jira. Jajjabaadha ammallee isa caalutti of qopheessaa jedhee jira.
Nutis dhaggeeffataa keenya lateera guddoo galateeffanna. Baga waliinis nu gahee jenna. Gama qophiitti aanutti dabarra. Qophiin keenyatti aanu dhaamsa ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Jaal Goollicha Dhengee dabarsan ta'a.
Maqaa wobo zoonii kibbaatiin baga ayyaana hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa isin gahee jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo hundeeffama reediyoo sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa yeroo jalgeennu yeroo ayyaana kan geennu ilaalchisee yaada sagalee bilisummaa Oromoo irratti sagalee bilisummaa Oromoo maalummaa ishee akeeki ishee kaayyoo ishee barbaachisummaa fi bu'aa sagaleen kun qabu waggaa 25ffaa arxaan addi bilisummaa Oromoo qabsoo uummata Oromoo bilisummaa fi walabummaa isa gonfachiisuuf godhu keessatti qabsoon kun karaa adda addaa godhama. Karaa waraanaas godhama, karaa siyaasaas godhama, karaa dippiloomaasiis godhama. Kan keessatti Oromiyaa bal'inni ishee irraa kan ka'e sochii waraanaa fi sochii daballoota biyyatti leenjisanii dammaqsuuf uummata Oromoo kaaba kibbatti baadiyyaatti jiddi galeessatti goleen hundumaa waliin ga'uun bal'inni biyyi keenya irraa kan ka'e hojii haalaan ulfaataa ta'uu erga hubatame booda addi bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa arfaatti miidiyaan uummata Oromoo bakka bu'u, miidiyaan walabni, miidiyaan qulqulluun, miidiyaan hawwii fi fedhii uummata Oromoo irratti hundaa'u roorro diinaa shiri diinaa bifu hundumayyuu uummata Oromoo irraa qolachuudhaan karaa miidiyaa shiri diinaa lafa jala dalagaman hundumaa dursee mirga'uudhaan kanneen saaxilan miidiyaan akkanaa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessuu keessatti argamuun murteessaaf fardii ta'uu gad fageenyaan waan hubateef reediyoo sagalee bilisummaa Oromoo kunii akka banamu godhameera. Miidiyaan kunii qabsoo waggoota nuti dhaloonni haaraan kun erga qabsoo kanatti hirmaachuu jalqabnee inni alamne hin kuni seenaa abbootii keenya yookaan hangafoottan keenya kanneen nu duratti qabsoo kanirra hirmaatanii yeroo sanatti yoo ta'u ergaammoo nuti dhaloonni haaraan kun qabsoo kanatti hirmaannee booda waggaa 20 darbe yoo deemnee ilaallu fardoominni sagaleen bilisummaa Oromoo uummata Oromootii fi addatti uummata Oromootii fi akkasumas uummatoota dhukkufamoo kanneen mirgi siree murteeffannaa sabaatii fi fedhii qabanii fi bilisummaa isaaniitiif warra dheebu qaban hundumaa miidiyaan kun kan jajjabeessu ta'uu isaatii fi shiri diinaa diinni saboota dhukkufamoo irratti aggaammataa ture ammas aggaammataa jira. Shiri diinaa kanneen saaxila baasuudhaan uummanni Oromoo addatti ammoo kaaba kibbatti baadiyyaatti tokkummaa isa jabeeffatuudhaan dhimmi waloo isaatii fi dursilaachuudhaan dhimmi sabummaa isaa sabummaan isaa ammayyuu diinni isuma addi bilisummaa Oromoo ittiin qarree dhabuun irraa itti himamee ittiin hambifamee argaa kanayyuu ammas deebi'ee dhabamsiisuudhaaf tooftaalee lafa jalaan hojjetamanii kanneen ifi ta'anii fi kanneen ifa ta'anii hundumtuu waan jiraniif miidiyaan kun qabsoo kana jiraachisuudhaaf shiri diinaa doomsuudhaaf qooda guddaa kennu isaati. Mootummaa wayyaanee sagalee walaba uummata keenya gurri isaa banu ijji isaa banu tokkummaa isaa cimsu shiri keessaa falaatiif akka uummanni keenya bana hin taane uummata keenya saaduu fi fedhii isaa kan tiksuu fi miidiyaa kabaja akkana kana ammayyuu cufaa jira. Achi hin dhagaamne daamu godhaa jira. Miidiyaan walaba akkana harukaansa dami isaaniiti ammoo reediyoo Oromiyaa jechuudhaan akkasumas reediyoo faanaa jechuudhaan FM Finfinnee jechuudhaan uummattoota Oromoo fi kanneen cunqursamoo biraas dabalate dargaggoota kichuu umri bareedaa fi umri gaachana ta'u keessa jiranii warra Adventist dandeettii waa uumuu qabanii fi umriin isaaniis kakka'us uummachuu danda'an akka mataa ol qabatanii haqi jira addin baafannu gochuudhaan karaa FM Finfinnee reediyoo Oromiyaatii fi reediyoo faanaa sirboota jaalalaatiin dargaggeessa kennu hundumaa karaa jaalalaatti ni qabamuuf karaa fiilmii fi fiilmiilee aadaa fi hoodu uummata Oromoo safuu uummata Oromoo walabummaa biyyaa bilisumma biyya irra dargaggeessaaf dargaggeetti fageessan karaa miidiyaalee akkana wacabbaruudhaan dargaggooti kenna achi inni gara qabsoo sabummaa isaa tiinsikne alkaniif buyya soosi soddaa televizhiin wayyaanee daawwachuutiin qabame akki inniaf godhaa jirani kan akka FM Finfinnee faana broadcasting corporate akkasumas oromiyaa jedhamu sana akka dhalli oromoo ittiin hirmaan kan keessatti kanan jechuu barbaada ayyaanni sagalee bilisummaa oromoo hundeeffanni waggaa 25ffaan ayyaana kabajamaa maqaan wobozoonii kibbaatiin fardoominni miidiyaan kun qabimeera sadarkuma addunyaattuu miidiyaan akkana murtaawattu jira miidiyaan haqa dubbatu kan haqa uummaticha dubbatu kan haqa naannoo dubbatu haqa addunyaa dubbatu miidiyaan akkana murtaa'aadha miidiyoonni jijjiran kanneen Itoophiyaa keessatti amma jiran hundumtuu faalla miidiyaa walaaba kanaati dhaloonni har'a dandeettii qabnaa akseesu bahunda qabnaa teknoolojiitti gargaaramuu dandeenyaa inni miidiyaa keenyas ka'uu gurees ta'e karaa iimeeliitiin yookaan karaa marsaa intarneetiitiin moobaayilii harkaa irratti sagalee bilisummaa oromoo waraabbachuudhaan akka sagalee kana dhageenyu isan gaafadha maqaan wobboo zoonii kibbaatiin isaniin jechuu barbaada.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin addaa hundeeffama sagalee bilisummaa oromoo waggaa 25ffaa ilaalchisuudhaan qopheessine ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu walaloo ta'a.
Jiraadhu Saabaawo, qabeenya oromoo har'aa Saabaawo, yaa sagalee haqaa jiraadhu Saabaawo, eertuu daandii dhugaa barsiiftuu oromoo, yaaddessituu diinaa abdachiiftuu qomoo, sagalee oromoo qooqa saba guddaa, abdii cunqurfamoo olloota isaa hundaa, madda oduu dhugaa sagalee ummataa, dhugaa diinni dhoksu si qofa dubbata, eenyummaa oromoo qabsoon dhageessiftee, seenaa isaa dhokate addunyaa beeksiftee, raadiyoo walabaa oromoof dubbatu, afaaniif aadaansaa kan ittiin guddatu, seenaan diinni dhokses kan ittiin mul'atu, qabiyyeen dhaamsa kee ummata barsiisa. Furmaata rakkoo isaaf daandiitti agarsiisa. Mooraa qabsoo cimsee diina dadhabsiisa. Kan baddaaf gammoojjii baadiyyaaf magaalaa, warra biyya keessaa baqataa biyyaalaa, osoo addan qoodin sooressaaf iyyees, woboos dabalatee leenca gaara keessaa, hundaa dammaqsita hundaa bira geessa. Geejjiba godhattee dambalii qilleessa, injifannoo lolaa siyaasa dabaltee, odeeffannoo dhugaa yeroo dhangabaabtee, qabsoo bilisummaaf guddoo qooda laattee, hamlee ummataa hedduu ol kakaaftee, ummanni rakkoosaa si keessan ibsata, sitti gargaaramee addunyaatti iyyata, si keessan rakkoo fi waliisaatti mata, walquba qabaatee waliisis dirmata, oromoof rakkoosaa kan ibsuuf si qofa, kanaaf si jaalata, kanaaf si hordofa, madda qajeelfamaa godheessi abdata, karaa si akeektuun mirga isaaf falmata, ummanni dhaamsa kee sirritti fudhatee, shirri diinaa hedduun qooda keen gufate, diinni kana beekee sittaaree gufate, gufuu jireenya isaa ta'uu kee hubate, akeeka kee mormee sudura dhaabbate, maallaqa ramadee karoora baafatee, si ukkaamsuuf jedhee danuu tattaafate, ati nukkaamamne ni si nukkaamamtu, qabsoodhaan fashalaa hawwiin diinaa martu, ammallee jabaadhu duula keetti cimsi, haala qabsoo oromoo addunyaadhaaf ibsi, ummata kakaasi diina isaa gidirsi, dagagi mulatu hawidi na cabsi finfinne kubatu bilisumma lafti finfinne kubatu bilisumma lafti
dageffata keenya malkaa caffee walaloo nuuf ergeef hedduu galateeffanna maamilummaan kee itti hafuus jenna gama qophii keenyataa nutti dabarra kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya kanatti ansuudhaan kan dhiyeessinu dhaamsota baga ittiin sin gahee sagaleedhaan nu dhaqqaban ta'a
duraan dursee baga waggaa 25ffaa guyyaa sagalee bilisummaa oromoon sin gaheen jedha maqaan koo biiftuu jedhama kanatti aansee yaadanii sagalee bilisummaa oromoo irratti qabu kennachuun barbaada sagaleen bilisummaa oromoo har'a waggaa 25 guutuu isaatii ani jalqaba yeroonni jalqaba irraa kaaseen hordofaa ture bara 1988 inni eegale irraa kaasee jechuu kooti gaafan dura dhaga'uu eegaluu dursa barsiisaa waliin barsiifnu tokkotu ganama mana barmootaa dhufee abboo reediyoo jara keenyaa tokko dhageesseeyaatii naan jedhe ilnaa reediyoo akkamii argatte immoo jennaan galgalatuma olii gadi oofuun sa'a lamarratti sagalee bilisummaa oromoo kan jettu tokko argadhee jennaan maal jetti jedheen gaafadhe jennaan abboo afaan fa'aa barsiisa arfiidhuma ingiliffaa kanatti maqaa moggaasaniiti oromoo afaan oromootti gargaaramuu naan jedhe maal akkamitti jennaan eedhaan a biidhaan baa siidhaan caa diidhaan daa dhiyeechiin immoo dhaa jedhanii akkasitti barsiisuu naan jedhe kana booda sa'aatiin jedhe galgala sa'a 8 irraa kaasee tan barbaaduutti ka'ee argadhe ergasii kaasee hordofaan jira jechuudha egaan yeroo sana keessattiyyuu erga dhaabni chaartira keessan erga bara 1992 kana bakka miseensa dabalisummaa oromoo hin jirretti bakka dabbalee adda bilisummaa oromoo tokko hin jirretti akka miseensaa fi dabbalee adda bilisummaa oromoo tokkotti kan oromoon hordofaa ture irraa barataa ture sagalee bilisummaa oromooti jechuudha kanaafuu yeroo guyyaafa sa'a tokkotti yookaan sa'a torba kana bashaatti yeroo sa'aatiin saabaa'oo ga'u namni karaarra deemullee fiigee suuqii banuufi danda'aatti seenee dhaggeeffataa inni kaan immoo manuma beeku nama beeku tokkotti seeneeti banee dhaggeeffata kan mana isaatti dhiyoo jirumoo mana isaatti fiigee galee dhaggeeffata jechuudha sa'aatii isaan dabarsu jechuudha kanaaf waan hedduu irraa barataa fi eeggataa kan tureedha utuu oromoon akkasitti hordofaa jiruuti kan gidduutti qilleensa irraa bade yeroo qilleensa irraa badesi namni waliin yaafataa jalqabee sagaleen keenya jechaa eeggataa ture kanarratti bara 1995 waan mooraa asuukitti ta'e tokko inni yaadadha yeroo sanatti amma eegala boorri iftaan eegala jedhamaa eeggatamaa ture kana utuu kanaan jiru galgala sa'aan eegalu sa'a 8 reediyoon afaan oromoon dabarsi tokko Seychelles eegaltee namni tokko olii gadi sochoosee dhaggeeffataa jira namni bakka biraa jiru sagalee bilisummaa oromooti gara saabaa'uun ni eegale jennaan hammi jiru gara 150 ol ta'u fiigee bakka sanatti injifannoo jechaa dhaqee gaafachi ga'ee dhaggeeffatee dhuree dhoonsa namiti ammoo hundumtuu kanaan gara booda manatti deebi'e jechuudha kanaaf abdiidhaan eeggataa ture gaafanni lammata deebi'ee galummoo namoo abdiidhaan bakka jiru inni kaan poostaadhaan inni kaan bilbilaan eegale jedhee walii dabarsaa walii dhaamaa ture egaan hedduu sirraa barataa ture amma yeroo ammaa kana immoo isa yeroo sanaa caalaa yeroo sanaa talaadhaan darbaa yeroo dheeraa odeessillee karaarratu ture ga'a amma garuu odeessa guyyuu argachuu teeknoloojii baraatti gargaaramnee hedduu kana caalaa bal'isuu dandeenya kanaafuu sagalee bilisummaa oromoo jabinaan jabaattanii akka itti huftaniin dhaammadha sagalee kanarraa namni aadaa seenaa afaan haala oromoon kee jiru haala qabsoo oromoo irraa barataa ture kanaaf jabadha qabsoonitti bufa oromiyaan ni bilisoomti injifannoo ummata oromoof
Makankiya qabsa darara barsiisan jirama erganani qabu ummata oromo biyekeesa biyala jiratan worana bilisumma oromo dirrefal marajiru akkasumas deegartota fi jallattota sagale bilisumma oromo baga wotabajji kudashan ogari demishana fasa nagan isingenje kanattan surani sagale bilisumma oromo rat yadini kennuti barbadu sagale bilisumma oromo yero jennu buanni ummata oromo ke satti buuse elalum barbachi sawante ummatni kenya ogari demishanin rat malture ammo malrejira kajel lokal tokofan sabonuma ummata oromo keesatti orechi ummatni oromo amaada afgari dinesa addabafate akkabaru ireesa malak sabarbachi gabrumma jala bouf malgochu akkab dinisa enyu akkataan isan kana undaba addabafate guyya arra kanatti ummata oromo keesatti sabonuma sagajjeese gara qabsootti yaadaf qalbin irseeritu nidandeenyechaa worana bilisumma oromo keessatti sagaleen bilisumma oromo saabaoni jalabuinsan karinni ordoho sababiinsa odeessu guddaa kannuti argan haala yeroo hunratti ilaallate atattaman worana biraan kagau sagalee bilisumma oromo waan ta'eef worana bilisumma oromo jalabuune ordomna oso in eegalin dursine walikqabamne jaalala fedhii qabnu irraan ka'e oraanni bakka tokkotti gurmaa'e eeggatechaa gammachuudhaan dhaggeeffatee deema kanaaf waraana bilisummaa oromoo birattisillee baay'ee ni hordofama kanaafu gara fuula duraatti an sagalee bilisummaa oromootiif akkuma kanaan dura itti jiramutti jabaasamee deemamee odeessa barbaachisu yeroo yeroodhaan ummata oromootiif waraana bilisummaa oromootiin qaqqabsiisu irratti akkuma kanaan duratti jiru jabaatee itti aafuhu kan jedhu yaada qabaaf ergaa biyyas kan warratti raawwadha galatooma injifannoon ummata oromoo
Namandu velo ligero
Isa namandu velo ligero
Isa namandu velo ligero
Isa namandu velo ligero
Kuramaye
Isa
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hundeeffama sagalee bilisummaa oromoo waggaa 20 sharaffaa ilaalchifne qophiin addaa arraaf qopheeffanne kanumarratti xumuramee jira
yaada sagantaa keenya irratti qabdan karaa teessoo keenyaatiin nuuf ergaa teessoon keenya kan mana poostaa SBO
PO Box 51 Duwajaa 10
133 66 Berlin Germany
emailing keenya immoo sbo.radio@gmail.com
facebook keenya immoo sagalee bilisummaa oromo jedha hirmaadha nuufis barreessa nu dhaqqaba nutis isin keessummisina
qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti nu tura injifannoo ummata oromoof